Latvija uz Eiropas jaunatnes vasaras olimpiādu vedīs skaitliski vērā ņēmumu delegāciju. Latviju gada nozīmīgākajās jaunatnes sacensībās Slovākijā pārstāvēs kopumā 34 sportisti 7 disciplīnās. Visplašākā pārstāvniecība šoreiz būs vieglatlētikai. Dažādās vieglatlētikas disciplīnās sacensīsies kopumā 12 jaunie Latvijas sportisti. Tāpat ražana pārstāvniecību džudo, kur Latviju pārstāvēs 7 dalībnieki. Sacensības ar svinīgo atklāšanas ceremoniju Banska Bistricā sāksies svētdien un turpināsies visu nākošo nedēļu.